บลูออริจินแพ้คดีฟ้องนาซาเซ็นสัญญากับ SpaceX เพียงรายเดียวไม่เป็นธรรมวันพฤหัสบดีที่วันที่4พฤศจิกายนศาลร้องเรียนรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา US Court of Federal Claim ได้ยกฟ้องคดีที่Blue Origin ฟ้องNASA ในการเลือกเซ็นสัญญากับ SpaceX เพียงรายเดียวสำหรับการสร้างระบบลงจอดนำมนุษย์แต่สู่พื้นของดวงจันทร์ Human Landing System HLS ในโครงการ Artemisเดิมทีคดีนี้ฟ้องร้องภายใต้วิธีการปกป้องความลับทางการค้าและต่อมาได้อนุญาตเปิดเผยด้วยรูปแบบการแก้ไขเพื่อปิดบังหรือลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Redact Form ซึ่งคำตัดสินอย่างเต็มรูปแบบที่อธิบายความเห็นของผู้พิพากษา Richard Herling จะถูกนำไปปรับแก้ภายในวันที่18พฤศจิกายนและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปปลายเดือนเมษายนดูออริจินและเรเนติกได้ยื่นประท้วงนาซาต่อ GTO Government Accountability Office หน่วยงานสืบสวนโครงการของรัฐบาลกลางที่นาซาเลือกเซ็นสัญญากับ SpaceX เพียงรายเดียวเพราะคาดหวังว่านาซาน่าจะเลือก2บริษัทในการออกแบบ HLS ต่อมาเดือนกรกฎาคม GAO ได้ปฏิเสธการประท้วงชี้ว่านาซาไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม Blue Origin ได้ยื่นฟ้องนาซาต่อศาลรัฐบาลกลางร้องถามความเป็นธรรมที่นาซาตกลงเซ็นสัญญามูลค่า 2,940 ล้านเหรียญ 97,706 ล้านบาทกับ SpaceX สำหรับพัฒนา HLS ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและไม่เหมาะสมโดยพยายามชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่สำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องได้รับการแก้ไขสำหรับโบการส่งนักบินอวกาศกลับไปดวงจันทร์อย่างปลอดภัยหลังจากการตัดสินอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX ได้ทวีตแสดงภาพตัวละครในหนังสือการ์ตูนจัดเรดพร้อมแคปชั่นว่าคุณถูกตัดสินแล้วpic.twitter.com/dqdkttvs3u elonmusk@elonmusk november 4, 2021ต่อจากนี้ NASA และ SpaceX จะได้กลับมาทำงานร่วมกันในภารกิจ Starship อีกครั้งหลังจากที่ NASA ได้ประกาศหยุดการทำงานในระบบยานลงจอดบนดวงจันทร์กับ SpaceX ลงชั่วคราวเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งในฝั่งของ SpaceX ยังคงพัฒนา Starship มาอย่างต่อเนื่องและจะบินทดสอบในเร็วๆนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา FAAเจฟเบโซผู้ก่อตั้ง Blue Origin ทวีตว่าไม่ใช่คำตัดสินที่เราต้องการแต่เราเคารพคำตัดสินของศาลและหวังว่า NASA และ SpaceX จะประสบความสำเร็จในสัญญาอย่างเต็มที่ส่วนหลังจากนี้จะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่โปรดติดตามกันต่อไปNot the decision we wanted, but we respect the court's judgment and with full success for NASA and SpaceX on t-contract.pic.twitter.com/bex4a8y@jeffbezos november 4, 2021ที่มาซีเน็ตซีเอลซอยวิทยาการออนวันที่18กันยายน2021เมื่อฮับเบิลจับสังเกตดวงตาซาวรอนแห่งอวกาศฉลองครบรอบ31ปีแห่งการทำงานพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนาซาประกาศเลือก SpaceX พัฒนา HLS ระบบยานลงจอดบนดวงจันทร์ในโครงการ Artemis เจฟเบโซโชว์เครื่องยนต์ B7 ของยาน HLS จะพาผู้หญิงคนแรกลงจอดบนดวงจันทร์นาซาสั่งระงับโครงการ 2,900 ล้านเหรียญของ SpaceX หลังเกิดการประท้วงจากคู่แข่งนาซาแถลงหยุดการทำงานในระบบยานลงจอดบนดวงจันทร์กับ SpaceX ลงชั่วคราว